Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr, chorshanba, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Har doimgidek bugungi dasturimizning asosiy qismi Bahs Online eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatdagi banklar tomonidan chet el valyutasini rasmiy kurs bo'yicha sotish rejimi kuchaytirilgani to'g'risidagi xabarlarni 29 dekabrda inkor etdi deb xabar qildi CA News agentligi. Markaziy bankga ko'ra, bu sohada qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritilishi rejalashtirilmagan. Markaziy bankning bu bayonoti ayrim ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga javob ekanligi aytilmoqda. O'zbekistonda ayrim tijorat banklari mijozlar xorijga chiqqanda foydalanadigan xalqaro Visa plastik kartasi berishni vaqtincha to'xtatgani, bank mulozimlari buning sababini valyuta zaxirasining kamaygani bilan izohlayotgani to'g'risida 29 dekabr kuni ozod xabar qilgan edi. O'zbekenergo hissadorlik shirkati 29-dekabrda Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining 2 energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qildi. Shirkat bundan 1 oy muqaddam tender natijalari 2016-yilning may-iyun oylarida e'lon qilinajagi, 2016-yilning 2-yarmidan esa loyihani amalga oshirish ishlari boshlanajagi to'g'risida xabar bergan edi. To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013-yil avgustida boshlangan. Mazkur inshootning loyihaviy quvvati 900 megavatt soatni tashkil qiladi va yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining birinchi energobloki 2018-yilda, ikkinchi energoblok 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollarga teng ekani aytiladi. 30-dekabrdan boshlab O'zbekistonda jamoat joylarida alkogolli ichimliklar iste'moli uchun solinadigan jarima miqdori oshirildi. Ish joylari, ko'cha, stadion, xiyobon, parklarda, barcha turdagi jamoat transportida hamda boshqa jamoat joylarida spirtli ichimlik ichganlarga eng kami haqining yarmi miqdorida, ya'ni 65120 so'm jarima solinadi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'zga ko'ra, agar bu tartibbuzarlik jarima solingandan so'ng bir yil davomida takrorlansa, eng kam ish haqining 2dan 1 va 2 miqdorigacha jarimaga solinadi yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibs bilan jazolanadi. Alkogolli ichimlik ichishga, to'y va yubiley tadbirlarida hamda spirtli ichimliklarni qo'yib sotishga ruxsati bor savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarida ruxsat etiladi. Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm etildi. Ozodlik radiosi mobil muxbirlarining xabar qilishicha, Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ish qidiruv bo'limi xodimlariga nisbatan hukm 25-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Muborak tumani sudi tomonidan o'qilgan. Militsiya xodimlari qilgan jinoyatlarining og'irligiga qarab 2,5 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik qarshida militsiya xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida 4 noyabr kuni xabar qilgan edi. Bu hodisa prezident Islom Karimov oy boshida ichki ishlar tizimini keskin tanqid ostiga olganidan keyin ro'y bermoqda. Rossiya hukumati qabul qilgan qarorga binoan 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab turk shirkatlari Rossiyadan qurilish, me'moriy va muhandislik loyihalash, turizm, davlat ehtiyojlarini ta'minlash hamda yog'ochni qayta ishlash sohalarida ishlashi mumkin emas. Bu haqda hukumat saytida xabar qilindi. Unda aytilishicha, joriy etilgan taqiq shartnomalarini 30-dekabrgacha imzolagan turk shirkatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu Turkiyaga qarshi Rossiya e'lon qilgan sanksiyalarning navbatdagisidir. Bosh vazir Dmitriy Medvedev 1-dekabrda Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutilgan. Moskva va Anqara o'rtasidagi munosabatlar turk harbiylari tomonidan 24 ноябрьда rus harbiy samolyoti urib tushirilgandan so'ng yomonlashib bormoqda.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Bahs online dasturini men oboraman. Askiya fazilatmi yoki isnod degan mazmunda suhbatlashamiz. Alisher Gulmisiz, Rayhonmisiz, Jambilmisiz endi?
Afsuski, birdaniga askiya san'at bo'lganligi uchun va biz san'atkor bo'lmaganligimiz uchun balkim sizni savolingizga birdaniga
endi oboruvchisiz har holda
javob qaytara olmasam kerak. Har qalay bugungi Bahs online ozodlik jamoasi ichida ham yangi yil arafasida bahslarni keltirib janglargacha yetib keldi. Lekin o'ylaymiz, xuddi shu bahslar va janglar bugungi Bahs online darsimizga ham ko'chadi. Mana Skype manzillarini aytaman. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Sal hazil nobus bir Bahs online bo'ladi deb ishonamiz.
O'zi Facebook'da boshlandi bu narsa. Alisher askiya so'z san'ati, ya'ni ijobiymi salbiy degan narsa bo'ldi. Avvaliga o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini, fazilat deb bilishini aytdi.
O'zi askiya mavzusi qanday kirib keldi? Hozir bizning dasturimizga shu haqda.
Facebook'da ijtimoiy tarmoqlarda munozara boshlandi. 30 ga yaqin odam muhokara ham davom etyapti. Demak, o'shalardan bittasi o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini yozdi. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bu ham milliy, ham umum insoniy azaliy bir qadriyat sifatida e'tirof va faxrga loyiq bir meros dedi. Endi ijtimoiy tarmoq yuzeri Abdug'afor Salimov esa askiyaga jiddiy qarshi ekanligini izhor qildi. Axlatni xidlab shirin ekan degani bilan u axlatligicha qola beradi. Askiyani qancha oqlashmasin, gaplarning tagidagi behayolikni oqlab bo'lmaydi. Pardalangan yoki befarda seks bo'lmasa askiya bo'lmaydi. Yuzlab askiyalarni kitobdan o'qidim, ovozini eshitdim, TV'da, videoda ko'rdim. Birortasi toza emas. Askiya qoidasini kitobdan o'qiganman, nazariyachilar o'zlari taslab turishibdi va bu askiya qandayligini va bunga qarshiman dedi. Endi bu gaplarga